के प्लेयर अजातक रेडियो से। Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü meň 10-njy ýylyň iýun aýynyň 30-njy hepdäniň çarşamba güni. Beýleki programlarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Washington Orsiyetli agentlerin tüsaq edilməginin Moskva bilen qatnaşıqlara yaramaz təsirini yetirməzdiydi. Qalqara Qızıl Haç Komitedi Qırğız türmələrini barıb görməkçi. Senatın komitedi General Petresin Oğanistandaki daşari yurda harbların yolbaşçısı vəzifəsi boyunca kandidaturasını tasdiqladı. Indi şu wäbelik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Ştatlary Orsiýetiň aň togullyklarynyň 11 işgärniň tutsak edilmegi baradaky wakanyň Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşygyny artdyrmak barada edýän tagallalaryna yaramaz täsirini ýetirmejegini aýtdy. Aň tamam etwagat wekili Robert Gibbs şol adamlaryň tutsak edilmegi baradaky waka kanun we howpsuzlyk bilen bagly meseledir we kanun goraýjylar bu ugurda qadaly ýagdaýda hereket etdiler diýdi. Şol bu wagtyň özünde Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewroaziýa boýunça ornat Philip Gordon düýünkeden çykyşynda Washingtonyň Moskwa bilen hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada edýän tagallasyna sowuk uruşy usulunda şeýle hereketleriň kölege salyp bilmejegini aýtdy. Mundan özel Orsiýet bolsa tutsak edilen şol adamlaryň arasynda Orsiýetiň iraýatlarynyň da bardygyny aýdyp, olaryň Amerikanyň behbidine zeper ýetirjek hiç zat etmeliligini belledi. Orsiýetiň daşary işleri ministrligi tutsak edilen şol adamlar bilen duşuşmak üçin aklawçylara we Orsiýetiň ilçanasynyň wekillerine ruhsat edilmeli. Melligin hem aýtdy. Agdalyan ministrligiň wekili Aýratyna Washingtona ýüzlenip bu mesele bilen çemeleşilende iki ýurdun arasynda häzirki döwürde dowam edýän oňyň gatnaşyk hem göz öňünde tutulmalydyr diýdi. Mälim bolşuna görä Birleşmiş Ştatlary duşanba güni 10 adamy tutsak edip, olaryň Orsiýetiň agentleri diýi çak edilýänligini we şol adamlaryň ençe ýyldan bäri Orsiýetde hyzmat edip gelýänligini habar beripdi. Halkara Qızıl Haç Komitedinin yolbaşçısı oğuşta bolan etnik ara çaqnaşıqlardan sonra tutsak edilen adamları barıp görmäge ruhsat sorap Qırğız hökümetine yüz tutanlygyny habar berdi. Agdalyan Guramanyň prezidenti Yakup Kellenberger bu çağırışı dün Qırğızstanyň wagtyn hökümetiniň yolbaşçısı Roza Otunbaýewa bilen geçen duşugynda öňe sürenligini nygtady. Şol bu wagtyň özünde Birleşmiş Milletler Guramasynyň insan perwerlik kömeklerini guramalaşdyrmak boýunça idarasy şol çaqnaşyklarda öýlerini terk etmäge mejbur bolan bosgunlaryň däri-derman gyçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolup duranlygyny habar berýär. Birleşmiş Milletler Guramasy şol dartgynlyk bilen bagly 375 000 töwerek adamyň henizem öýlerine dolanyp bilmeliginiň çaq edilýänligini öňe sürdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamada devam ettiriyar. Birleşen Ştatlarının Senatının Komitede General Petresi NATO ve Birleşen Ştatlarının Afganistan'da harbilerinin yolbaşısı vezipesine bellemek varadaki Prezident Obama'nın teklifini koldadı. Bu adım şol teklifin Senat tarafından hem tasdiklanmağına yol açar. General Petres Senat'ın yaraqlı koşunları boyunca komitedenin önünde düğünkeden çıkışında Afganistan'ın hopsuzluk yağdaylarının katı çılçırımladığını hem belledi. Ol eden şol çıkışın Birleşen Ştatlary Afganistan boýunça siýasatyny sabırlyk bilen alyp barar. Düşman muňa göz ýetirmelidir diýdi.
It is going to be a number of years before Afghan forces can truly handle the security task.
Afganistanyň harbylarynyň ýagdaýy doly mundan dolmanyda öz kontrolyna almak üçin ençeme ýyl wagt talap eder. Şonuň üçin Afganistana ýardym etmek we bu tagallanyň sabırlyk bilen amala aşylmagy zerurdyr. Bu ýagdaýa talipler ne de Al-Qaida we ne de Pakistanly hyzmatdaşlarymyz şübhe etmelidir diýip General Petres aýtdy. Mundan öň Birleşmiş Ştatlaryň Iraqdaky harbylaryna hem ýolbaşçylyk eden Petres Afganistan boýunça alınıp barýan harby strategiýany gaýtadan gözden geçirilýändigini hem bellidi. Şol strategiýa Afganistanda paraqat ila täzeper ýetirýänlikde tanqid edilýär. General Petres aýratynym Amerikan harbylarynyň 2011-nji ýylyň iýul aýyndan başlap Afganistany terk edip başlajakdygy barada Obama'nın öngötüren teklibini koldayanlığını hem aytdı. Eger Petraeus Oğanistan'da yerleşen NATO ve Amerika ile harbların yolbaşçısı vazifesine tasdiklansa, ol General McChrystal'ın orunu yeler. McChrystal, Amerikalı yolbaşları tanqid edenlik üçin bu vazifesinden yakında çetleştirilipti. İspanya'nın futbol komandası Portugaliyanı 1-0 hesabına yenip bütün dünya futbol çempionatında çeyrek final yarışlarına katnaşmağa hukuk kazandı. Düğünkü geçirilen beyleki bir yarışta bolsa çeyrek finalına katnaşmağa hukuk kazanan yurtlardan biri Paraguay boldı. Ol Japonya'nın komandasını yenip bu derece yetti. Paraguay 3. iyulda çeyrek final yarışlarında İspanya'nın futbol komandası bilen duğuşar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.